Herramme Kristuksen armo olkoon runsaana teidän kaikkien kanssa. Meillä on siis Raamattu tunti ja käsittelemme apostoli Pietarin ensimmäistä kirjettä. Olemme sen toisessa luvussa ja jakeessa 4. Ja siitä menemme eteenpäin. Tämä Raamatun kohta on erittäin tärkeä Raamatun kohta. Palautan mieliin sen, että kun saksalaiset luterilaiset joutuivat 1800-luvulla siirtymään Yhdysvaltoihin ja heidän hengellisenä opettajanaan ja johtajanaan oli pastori C.F. Walter, niin hän kiinnitti aivan erityistä huomiota tähän Raamatun kohtaan. Ja se johtui siitä, että heidän mukanaan meni Amerikkaan sellainen pappismies, jolla oli väärä oppi kirkosta ja virasta. Ja tämän Raamatun kohdan nojalla Walter aivan erityisesti toi esille sen, että Jumalan seurakunta, Kristukseen uskovat, ovat kuninkaallinen hengellinen papisto ja että heillä ovat kaikki ne oikeudet, myöskin velvollisuudet, jotka Kristus on antanut seurakunnallensa. Vastakohtana oli sitten toisenlainen opetus, joka pyrki korottamaan pyhän saarnaviran sillä tavoin seurakunnan yläpuolelle, että se olisi jotakin erityistä ja että sillä olisivat nuo kaikki oikeudet, joita ei olisikaan itse seurakunnalla. Kun Walter näistä asioista puhui, niin hän myös samalla oli ymmärtänyt aivan oikein sen opetuksen, mitä uskonpuhdistaja Martin Luther oli näistä asioista antanut. Ja nyt kun me ajattelemme oman kirkkomme olemassaoloa, niin me joudumme myös ottamaan kaiken aikaa kantaa näihin kysymyksiin. Sillä ne, jotka sanovat olevansa luterilaisia ja jopa tunnustuksellisia, mutta jotka pysyvät meidän ulkopuolellamme, usein jakavat sen vastakkaisen opin kirkosta ja saarnavirasta. Ja sen tähden eivät liity meihin, eivätkä ymmärrä meidän erillistä olemassaoloamme. Nyt tässä siis mennään kysymykseen siitä, mikä on Jumalan seurakunta ja mitkä ovat sen oikeudet ja pyhät tehtävät ja velvollisuudet. Kiinnitän huomiotanne siihen, mitä olemme edellä aikaisemmin tästä Pietarin kirjasta puhuneet. Siinä on ollut puhetta siitä, että kristillinen kirkko, siis uskovat, ovat täällä maailmassa muukalaisia. He ovat kyllä Jumalan valtakunta, mutta heidän olemassaolonsa ei ole saanut alkuansa tästä maailmasta, vaan se on syntynyt Jumalan sanasta. Jumalan sana, pyhä evankeliumi, on uudesti synnyttänyt heidät elävään toivoon. Ja niin se valtakunta, joka heillä on, on taivaallinen valtakunta. Se ei ole maallinen valtakunta, vaan heidän olemassaolonsa on ylhäältä käsin. Ja nyt apostoli Pietari on selkeästi tuonut esille, että tällainen valtakunta ihmissydämissä on saanut syntynsä ja säilyy elävän todellisen Jumalan sanan, eli evankelmin kautta. Hän on sanonut, tämä on se sana, joka on teille ilosanomana julistettu. Te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. On ollut tapana opettaa ja puhua näiden Raamatun kohtien valossa siitä, että Jumalan seurakunnalla on tuntomerkkinsä ja että sillä on pettämättömät tuntomerkit. Sillä on tietysti monenlaisia tuntomerkkiä, mutta kaikki niistä eivät ole sillä tavalla selkeitä ja pettämättömiä. Mainitsen esimerkiksi sen, että Jumalan seurakunta tunnetaan siitä, että se rukoilee. Mutta on muitakin uskontoja, jotka rukoilevat. Siis se ei ole kristillisen seurakunnan ehdoton, pettämätön tuntomerkki. Mutta on olemassa muita tuntomerkkejä. Ja nämä tuntomerkit ovat evankeliumin sana ja pyhät sakramentit. Siellä, missä ne ovat jatkuvassa, pysyvässä käytössä, siellä täytyy olla Jumalan seurakunta. Ja se johtuu siitä, että Jumalan sanassa, pyhässä evankeliumissa, on voima. Se ei voi palata tyhjänä takaisin, niin kuin jo profeetta Jesaja kirjoitti. Vaan se on niin kuin sade, joka saa aikaan sen, että se mitä on kylvetty, niin se saa kasvua. Niin myöskin kun Jumalan sanan kylvyä harjoitetaan, kun sanaa julistetaan ja sen alla on ihmisiä sitä kuulemassa. Ja tämä tapahtuu jatkuvasti, ei vain kerran jolloinkin, vaan jolla on siis, niin kuin seurakunta kokoontuu sunnuntaista sunnuntaihin ja muulloinkin, niin tämä seurakunta on tämän sanan alla. Ja silloin tämä sana pakosta vaikuttaa näiden ihmisten sydämissä. Emme voi tietenkään sanoa, että kaikki, jotka siellä kuulevat, ovat tämän sanan omistaneet ja sen uskoneet. Voivathan ihmiset myöskin ulkokullailla, taikka voivat olla epäuskoisina kuulemassa. Mutta sillä sanalla on se vaikutus, että ainakin joitakuita täytyy siinä joukossa olla, jotka uskovat ja jotka kuuluvat Jumalan seurakuntaan. Eli siellä täytyy olla Kristuksen seurakunta. Ja nyt tässä tekstissä apostoli puhuu niistä, jotka siis ovat tämän evankeliumin vaikutuspiirissä ja joissa sana on saanut vaikuttaa uskoa ja joka sitten näkyy siinä, että he pitäytyvät tähän sanaan ja haluavat siitä elää. Ja nyt hän sanoo, tulkoa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu kallis. Tässä hän puhuu Jeesuksesta Kristuksesta. Hän on elävä kivi. Se, joka on kulmakivi koko Jumalan seurakunnalle. Ja kulmakivi on se kivi, jonka varassa koko rakennus pysyy pystyssä ja voi olla olemassa. Hän on siis se kaikkein tärkein asia, mitä tulee Jumalan seurakuntaan, jota kuvataan tässä rakennuksena, joka muodostuu kivistä. Eli ajatellaan, että se on tällainen rakennustemppeli, joka on kivistä tehty. Ja nyt Kristus on elävä kivi. Hän ei ole niin kuin kuollut kallio, vaan hän on elävä, joka myös voi antaa elämän meille synteihimme kuolleille. Ja niin hän on meidät uudesti synnyttänyt elävään toivoon, koska hänellä on elämä. Tietysti Jumalan poikana hänellä on elämä iankaikkisuudesta ja iankaikkisesti. Mutta kun hän on tullut ihmiseksi ja ihmisenä suorittanut meidän syntiemme sovituksen, niin siihen kuului kuolema. mutta koska hän suoritti sellaisen teon, joka Jumalalle kelpasi, joka oli täydellinen koko ihmiskunnan syntien sovitus, niin Jumala herätti hänet kuolleista ja osoitti sillä, että hän oli hyväksynyt poikansa uhrin. Ja niin Herra Kristuksella on elämä molempien luontojensa puolesta, sekä tosi Jumalana että todellisena ihmisenä. Kun Pietari tästä mainitsi, niin hän tuo esille sen asian, mikä häntä suretti, eli sen, että ihmiset ovat hänet hyljänneet. Kun Pietari tämän sanoo, hän ei voi olla ylpeä tai ylimielinen ja siinä mielessä tätä lausua, että hän olisi jotakin parempi kuin kaikki toiset, vaan kyllä hän muistaa, miten hänkin kielsi vapahtajansa, mutta sai Herralta armon. Mutta yleistä on tämä, että ihmiset siis luonnostansa, vanhan ihmisensä turmeluksen tähden, hylkäävät Kristuksen. Jos he hänet ottavat vastaan, se on yksinomaan Pyhän Hengen työ ja Jumalan lahja. Heillä itsellään siitä ei ole mitään ylpeilemisen aihetta eikä mitään ansiollisuutta. Mutta vaikka ihmiset suhtautuvat sillä tavoin Kristukseen, niin siitä huolimatta Kristus Jumalan edessä on valittu kallis. Huomatkaa tämä vastakohtaisuus. Yleensähän ihmiset ajattelevat sen mukaan, mitä ihmiset ajattelevat. Jos jollakin asialla on laaja kannatus, niin sen taakse on helppoa mennä. Ja kysytään sitä, että kuinka suuri joukko minkäkin asian takana on, jotta sitten tiedettäisiin, mitä ajatussuunta valittaisiin. Mutta tässä selvästi asetetaan tämä, että vastakohdaksi se, mitä ihmiset ajattelevat, niin se on negatiivista. Se johtaa Kristuksen hylkäämiseen. Luonnollisen järjen nojalla häntä ei voida ymmärtää siksi, mikä hän on. Mutta Jumala ajattelee toisella tavalla. Ensiksikin Kristus on Jumalan lähettämä. Hän on Jumalan meille antama. Ja hänen edessään hän on valittu. Valittu meille vapahtajaksi. Valittu meille iankaikkisen elämän tieksi. Ja sellaisena hän on kallis, arvokas, mittaamattoman arvokas. Niin että Pietari oli jo edellä puhunut siitä, että meitä ei ole lunastettu kullalla eikä hopealla, vaan Jumalan pojan viattomalla kärsimisellä ja pyhällä kalliilla verellä. Tämän asian tulee siis johdattaa meidän ajatuksiamme ja asettaa meidän sydämemme oikeaan suhteeseen Herraan Kristukseen. Jae 5. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Raamatussa puhutaan Kristuksen seurakunnasta, kristillisestä kirkosta hyvin paljon rakennuksena. Ja monet sanat viittaavat siihen. Jo se vertauskuva, joka liittyy siihen todelliseen tapahtumaan, kun Jumala loi Aadamille vaimon. Niin siinä sanotaan, että hän rakensi siitä kylkiluusta vaimon Aadamille. Ja sitten taas käytetään vertauskuvana tätä miehen ja vaimon suhdetta Kristuksen ja hänen seurakuntansa suhteeseen. Eli siis Jumala on rakentanut kristillisen kirkon tämän valtakunnan. joka on siis pyhä temppeli. Ja se on siis tällainen huone, rakennus, temppeli, mitä sanaa sitten milloinkin haluamme käyttää. Mutta se on laadultaan ja olemukseltaan hengellinen. Aadamin vaimo oli tätä maailmaa. Mutta Kristuksen seurakunta, hänen morsiamensa, on ylhäältä ja se on laadultaan hengellinen. Ja nyt on kysymys siis hengellisistä asioista ja se tarkoittaa sitä, että niitä ei voida mitata ajallisilla asioilla. Ei hyötynäkökohdilla eikä millään järkiperusteilla, vaan nimenomaan hengellisillä asioilla, joihin liittyy Jumalan viisaus, joka on suurempi kuin ihmisten. Ja nyt tämä hengellinen huone on samalla pyhä papisto. Se on pyhä. Pyhä tarkoittaa sellaista, mikä on erotettu jumalalliseen käyttöön. Ja nyt tällä seurakunnalla on siis jumalallinen käyttö. Papisto oli vanhassa testamentissa se, joka toimitti uhrit. Nyt sanotaan tämä asia koko seurakuntaan liittyvänä asiana. Kristuksen seurakunta uhraa. Se toimittaa uhreja. Ja sanotaan, että nämä uhrit ovat myöskin hengellisiä, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Kun Jumalan lapsi palvelee Jumalaansa ja Herransa Kristusta, niin se on uhripalvelusta. Nämä uhrit eivät ole lunastusuhreja, eivätkä ne ole sinänsä sellaisia vertauskuvia kuin vanhan testamentin nämä sovitusuhrit olivat, jotka kuvasivat Kristuksen tuloa ja hänen uhriaan, vaan ne ovat kiitosuhreja. Jumalan lapsi on kiitollinen siitä, mitä hän on Jumalalta saanut, ja sen tähden hän uhraa hengellisiä uhreja. Ja nämä uhrit, kun ne ovat siis uskossa tehtyjä, uskoon perustuvia, ulottuvat kaikille elämän alueelle, mitä kristityllä on. Mutta niiden otollisuus on siinä, että ne ovat Jeesuksen Kristuksen kautta Jumalalle mieluisia. Tähän tarvitsemme myöskin Herraa Kristusta. Emme ainoastaan siihen, että meidät on lunastettu ja pelastettu ja saamme syntimme anteeksi, vaan myöskin siihen, että meidän uhri Jumalan palveluksemme on Jumalalle otollista. On tarpeen, että siis Kristus anteeksi antamuksellaan puhdistaa meidän uhrimme kaikesta siitä pahasta, mikä vanhasta ihmisestämme niihin liittyy. Jae 6. Sillä Raamatussa sanotaan, katso, minä lasken Sioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven, ja joka häneen uskoo, ei ole häpeää joutua. Sion on Jerusalemin kaupungin nimi ja sitten Israelin kansan nimi, mutta tässä yhteydessä on erityisesti kysymys siitä, mikä on Jumalan kansa. Ei ole siis kysymys Israelista ulkonaisena kansana, kansan yhteisönä, vaan kysymys on niistä, jotka uskovat. Ja tämä on myöskin totta. Uudessa liitossa ne uskovat ovat Jumalan Sion, jonka siis kuuluvat Uuden liiton aikana suuressa määrin myöskin pakana kristityt. Ja se, joka tähän Kristuskiveen usko, sanotaan, hän ei ole häpeään joutuva. Viimeistä päivää, tuomiopäivää, kuvataan Raamatussa vihan päivänä. Mutta se on myöskin häpeän päivä. Raamatussa tuodaan esille se, että ne, jotka ovat panneet turvansa antikristukseen, niin joutuvat kokemaan suuren häpeän, kun tämän maailman kunnioittaman antikristillinen järjestelmä ja siihen liittyvät henkilöt osoittautuvatkin Kristuksen vihollisiksi ja he saavat kokea suuren häpeän. Nyt myöskin jokainen yksittäinen ihminen, joka on hylännyt lopullisesti Kristuksen, hän on joutuva häpeään. Mutta se, joka uskoo Kristukseen, siihen kulmakiveen, jonka maailma on hylännyt, se ei ole häpeään joutuva. Tämä sana on jo sanottuna Jesajan kirjassa, ja siellä Jesaja profeettana korostaa erityisen paljon sitä, että se, joka Kristukseen turvautuu ja uskoo siis nämä Messias-lupaukset, hän ei ole joutuva häpeään. Nykymaailma ei paljon halua tietää häpeästä. Se karttaakin aika paljon sitä sanaa. Mutta se ei voi kuitenkaan välttyä siltä, etteivätkö ihmiset, myöskin epäuskoiset, koe häpeää, kun heidän ajatuksensa ja maailmansa ei toteudu, vaan he joutuvat ikään kuin haaksirikkoon tai bankrottiin, vararikkoon. Mutta se, joka uskoo Kristukseen, ei joudu häpeään, vaan sen vastakohtaan. Hänet kirkastetaan ja hän pääsee kunniaan, osalliseksi siitä kirkkaudesta ja kunniasta, mikä on Kristuksella, kun hän istuu Isän Jumalan oikealla puolella kaikessa valtasuuruudessaan. Jae 7. Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, se on kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, ja joka siis on tullut kulma kiveksi. Tätä vastakohtaa ei voida poistaa. Se on olemassa oleva. Ja kristillinen kirkko julistaa kaikesta huolimatta rohkeasti sitä, että joka uskoo Jeesukseen Kristukseen, hän pelastuu. Mutta joka ei usko, ei pelastu. Jae 8. Ja kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi, koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat ja siihen heidät on pantukin. Järkiparkamme löytää monenlaisia syitä, minkä tähden ihminen ei usko Kristukseen. Mutta niille on ominaista se, että niissä on jokin vika. Ihminen ehkä ei itse sitä huomaa. Mutta ne ovat petosta. Kiusaajan petosta. Tähän petokseen menivät ensimmäiset ihmiset. Siihen on mennyt moni muu. Ja ainoa, joka voi meidät sitä varjella, on Jumala. Ja hän on antanut varjelusta varten meille sanansa. Ja niin tekstimme sanoo, koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat. Ja siihen heidät on pantukin. Kerran eräät teologit keskustelivat siitä, minkä tähden Raamatussa on sellaisia vaikeita kohtia, jotka muodostuvat loukkaukseksi ihmisjärjelle ja hänen ajatusmaailmalleen. Niin eräs teologi sitten sanoi, että no siellä sitä varten, että epäuskoiset niihin kompastuisivat. Hänellä ehkä oli tämä Raamatun kohta mielessä. Ei siten ymmärrettynä, että Jumala tahtoisi näiden ihmisten kompastua, vaan Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Mutta kun selvästä Jumalan sanan näytöstä huolimatta ihminen vastustaa Jumalan tahtoa, niin hän joutuu myöskin kokemaan sen, mitä siitä seuraa. Ei Jumala ole sellainen, jonka kanssa voidaan leikkiä, vaan kyllä hän haluaa, että me otamme hänet tosissamme. Hän sanoo, että minä olen kiivas Jumala. No niin, me olemme nyt käsitelleet tätä kohtaa aika pitkälti. Mutta vielä meillä on tästä ja jaksosta pari jaetta jäljellä. Niihin paneudumme sitten seuraavalla kerralla. Ja ne vievät meidät lähemmäksi ja syvemmälle tähän kysymykseen, jota olemme jo käsitelleet. Muistamme siis tästä, että Jumalan kansa, Kristukseen uskovat, he ovat se Jumalan seurakunta, he ovat pyhä papisto. He muodostavat sen valtakunnan, jonka kuningas on Herra Jeesus Kristus. Ja muistamme sen, että evankeliumi on se, joka tuo meidät tähän valtakuntaan. Siis se ilosanoma, että Kristus on kuollut kaikkien edestä ja että jokaisella, joka häneen uskoo, on syntien anteeksiantamus ja hänellä on iankaikkinen elämä. Tähän turvaan jää.